ertaklar Bahşi yigit esini yep kaldı Hatunni kitabigisi kep kaldı Gelip gelip zokir kızıkka maslahat saldı Sırası cevabını aldı
İki hatun agünce İkide sigir asençi Her gün cencel kıgünce Her gün kaymak yesençi
Yemegeni ortada
Shohida ortiqchalik qiladi bitta xotin gohida
Hech narsa qila olmaysan xotining ming'irlasa qo'rqib ranging o'chadi telefoning jiringlasa Qo'rqib ranging o'chadi telefoning jiringlasa
Adashtirmay deb qo'rqib oh ketasan o'ylanib chaqirasan ikkisin ismini ham
Qo'sha qaring deb bo'lmas.
Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan ammo ogoh etib ketishgan bunda ko'pdir muammo.
Bir kun janjalli uyda fayz qochadi 40 kecha, ming yilday qiyin o'tar, aytib qo'yay bir kecha. Ming yilday qiyin o'tar, aytib qo'yay bir kecha.
Bo'ylanasan
Xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon
chidash kerak barini tomirida o'z qoning ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning Qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar Hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar Qo'sh xotinlikni o'zingga olib Qo'sh xotinga jazolar, qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar.
Ikkita xotin olguncha, ikkita tovuq olsang-chi, har kun zaxun yutguncha, har kun tuxum yutsang-chi. Har kun zaxun yutguncha, har kun tuxum yutsang-chi.
Bir xotinli erkaklar bo'lmang mendan norozi, qo'sh xotinni yeplolgan erkaklarning xorozi. Zokir qiziq shuytib baxshini holini bildi. Baholi qudrat baxshini quloqiga lag'monni ildi. Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa. Shod bo'lardim qo'sh xotinni yeplolmagan erkaklar qissa. Ne eşitse?